Buhaton ba nimo ang kabubuto ni Jehova? Salamat nga imong gibasa kini nga brochure aron ikaw masinati sa mga saksi ni Jehova ingong katauhan sa Dios, masayod sa among mga kalihukan ug mahibalo kon sa unsang paagi naglihok ang among organisasyon. Hinaot nakatabang kini kanimo sa pag-ila nga kami ang nagbuhat sa kabubuton ni Jehova karon. Gidasig kanamo nga padayong mukuhag kahibalo sa Dios. Ipaambit ang imong nakatunan sa imong pamilya ug mga higala ug motambo nga regular sa among mga tigom. Samtang muuswag ang imong kahibalo bahin kang Jehova, imong masabtan kun unsa kadako ang iyang gugma kanimo. Kana magpaliho kanimo nga balusan ang iyang gugma kutob sa imong maarangan. Apan unsaon nimo kana pagpakita sa imong matag adlawng pagkinabuhi? Nganong makaayo kanimo ang pagsunod sa iyang moral nga mga sukdanan? Ug unsay makatabang kanimo nga makabatog tinguha sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios duyog kanamo? Ang nag-Bible study kanimo malipay motabang sa pagpangita sa mga tubag aron ikaw ug ang imong pamilya makapabilin sa gugma sa Dios nga motultol sa kinabuhing walay katapusan. Judas 21. Kinasingkasing kaming nagdasig kanimo nga magpadayon sa pag-uswag sa kamatuoran pinaagi sa pagtuon usab sa publikasyon nga magpabilin sa gugma sa Dios.